107.7 jina Colin Fitz.
U jina Alex Farrugia.
U dan huwa That 80s Show. Episodju numru 9 mill-ewwel sensiela. X'naħseb ħajkonna fejn nagħmlu anke sensiela oħra. Forsi anke tlieta b'kollox.
Iva, s-sejt bedejem ħafna x'nifarhom.
Eżattament. Fl-ewwel programmi tkellimna dwar, pereżempju, snin 80 u Renewed u Margaret Thatcher, snin 80 u Ronald Reagan u l-Istati Uniti. Tkellimna dwar l-Italja u xandir televiżiv privat li tant affettwa lill-Malta. U bosta aspetti oħrajn, sa jkollna ħafna aspetti oħrajn fuq ix nitkellmu. Il-ġimgħa l-oħra però tkellimna dwar Malta, pereżempju tkellimna dwar Malta u tmiem is-snin 80.
Ekko, eżattament.
Issa ħa nitkellmu jew ħankomplu nitkellmu dwar Malta u l-bidu ta' snin 80.
Ekko,
il-ftuħ ta' dan id-deċenju. U għalek, zina ħsibt biex nagħmel referenza għal ftit avvenimenti li ġraw lejt minn snin 70, illi ħallew impatt fuq is-snin 80, fuq is-snin 80 id-deċenju ta' snin 80, illi nistgħu forsi anke jekk anke mhux illum, imma nagħmlu referenza li hom żgur f'xi ħin jew ieħor meta nkunu qed niddiskutu id-deċenju anke sena b'sena aktar tard fis-sensiela. Tkellimna wkoll dwar stiġa tkellimna dwar il-gwerra l-birda, per eżempju, kol f'ewwel żewġ programmi. Hemm aħna. Mela, ara, f'Ġunju tal-1977, fit-2 ta' Ġunju, membri tal-Medical Association of Malta kienu m'attendewx fil-kliniċi tal-gvern għal każijiet urġenti fit-taqsima tal-outpatients l-Isptar San Luqa, kienet azzjoni industrijali effettwat 10 mill-isptarijiet tal-gvern, kienu 10 isptarijiet dak iż-żmien. Kienet direttiva tal-MAM tal-Union tagħhom wara li l-gvern kien għamel tibdil fil-Medical and Kindred Profession Act li permezz tiegħu tobba ġodda li kienu jiggradwaw mill-università kellhom jaħdmu sentejn bħala house doctors mal-gvern. Insomma, il-kwistjoni tat-tobba tibqa' tissemma anke illum u kienet bdiet qed ngħidu fl-1977.
Da ma ninsewx li dak kien strajk illi ħa 10 snin.
Mela biex jissolva ruħu.
U illi u rridu ngħidu żewġ affarijiet l-ewwel ħaġa li kellu parti minn ġifieri ngħidu hekk shoot out minnu kien il-qtil ta' Karen Grech.
Eżatt, l-litra bomba li kienet intbatet.
Eżattament,
ċaħġa. Intbatu t-nej fil-fad dak iż-żmien.
Eżatt, waħda.
Ma splodit?
Waħda kienet l-tabib Edwin Grech, il-li kien Mr. Karen, tajem, il-li kien ġie l-ura Malta biex propju jidħol jaħdem mal-gvern fil-isptarijiet pubbliċi minħabba l-strajk u l-aħħar kienet it-tabib Paul Ketkuti Caruana li daħal jingħamilux
fil-2026.
Eżatt, fil-bidu ta' din is-sena. Illi dik ma kienx splodit, tajjeb. Kellek dak, imma kellek ukoll l-influss ta' tobba barranin illi kienu qed jinġibu biex jagħmlu tajjeb għal dan il-vojt li kienu qed iħallu t-tobba Maltin. Ħafna tobba Maltin marru jaħdmu l-Ingilterra,
jew jistudjaw,
jew jistudjaw, u oħrajn kienu jaħdmu privat. Tajjeb ngħidu wkoll li dawn is-sentejn, famużi sentejn, illi min jiggradwa l-tabib jagħmel fis-servizz pubbliku, tajjeb, illum huma xi ħaġa li kull min jidħol università jistudja l-mediċina jieħodhom for granted. Għalkemm l-istrajk tat-tobba fih diversi faċċati, ġifieri ir-reżistenza pereżempju fil-fakultà tal-mediċina kienet twila anke permezz pereżempju wara anke fis-snin design minn numerus clausus, ġifieri li jista' jidħol biss numru vera żgħir tajjeb ta' nies jistudjaw il-mediċina. Mill-viżjoni ta' minn tofejt tħall università kienet kemm xejn funzjonali. Ġvi, minn taf kien qed jgħid isma' aħna nut li jkollna università li toħroġ gradwati li mbagħad m'għandhomx utilità fis-suq tax-xogħol. Tajjeb, ġvi, inti nuti tistudja l-Grik klassiku u mbagħad toħroġ mill-università u m'għandek xejn tagħmel, you're unemployable. Tajjeb. Allora, l-enfasi tkun fuq dawk is-setturi illi jistgħu jintużaw għall-ekonomija tal-pajjiż, l-iqtiġijiet tal-pajjiż jiddeterminaw anke fejn wieħed imur jistudja, ġifieri l-inġinerija dak iż-żmien, l-affarijiet li kien hemm il-bżonn tagħhom. Ovvjament, huwa mod utilitarju ta' kif tħares l-edukazzjoni. Tajjeb, ġifieri minn bħali ġej minn ambjent iktar umanistiku ma jħares l-edukazzjoni b'dik il-viżjoni. Imma wieħed irid jifhem ukoll il-kuntest, ġifieri l-kuntest huwa li l-ekonomija għandha bżonn dawn l-skills irridu nipproduċu dawn l-skills. Hija xi ħaġa li llum dik hija l-politika tal-Unjoni Ewropea fejn tidħol l-skills. Ġifieri l-Unjoni Ewropea, pereżempju llum jekk qed tieħu l-Commission tal-Unjoni Ewropea. Il-commission m'għandix commissioner fuq l-edukazzjoni. Għaliex? Għax l-edukazzjoni kisruha biċċiet, qasmuha biċċiet, u commissioner għall-skills u l-ekonomija. Għaliex għax l-Unjoni Ewropea tħares l-edukazzjoni bħala għodda biex inti toħloq labor force ta' għada. U minn taf kif qed tħares bl-istess mod fis-snin 70, bħalma tħares il-commission illum. Ovvjament hija problema għall-gvern jekk ikollu gradwati li ma jistax jimpjegom. Tajjeb, ġifieri minnaħa wieħed jifhem li din it-tip ta' attitudni tnaqqas mill-libertà tal-individwu li jagħżel dak li jrid jagħmel. Min jistudjajt filosofija u teatru, ġifieri maġġa kieku tgħidhom lill-Mintoff dak kien jieħu xokk. Ġifieri minnaħa qed tnaqqas il-libertà tal-individwu, minnaħa l-oħra qed tiggarantixxi qed tipprovdi xogħol u qed tipprovdi wkoll skilled labor force għall-ekonomija illi tittoħloq. Ġifieri pereżempju illum għandna problema li m'aħniex nipproduċi biżejjed skilled labor force għall-ekonomija li rridu noħolqu. Tajjeb, fil-fatt ħafna mit-top tier tal-skilled workers inġibuhom minn barra. Tajjeb, ġarment mill-pajjiżi tal-EU. Tajjeb. Għax aħna fil-waqt li dejjem ħarsu lejn il-migrazzjoni fuq il-livelli ta' isfel dawk li aħna nġibu mit-third country nationalist, ġifieri mill-India, l-Pakistan, eċċetera, rari nħarsu wkoll l-immigrazzjoni l-oħra qed inġibu ta' fit-top tier, tifhem ta' professjonisti imħarġin u bċerti skillset. Ġifieri dak hemmhekk inti għandek again dak li spiċċajna l-programm ta' qabel bih, illi il-gvern ma kienx qed jikkomunika b'mod effettiv.
L-imġiba tiegħu kienet daqsxejn ta' bulldozer, però
kien
hemm ċertu problemi li setgħu ġew evitati mill-mod kif forsi impona ċertu ħsibijiet tiegħu.
Da' żgur.
B'mod maġġel.
Le, definitely. Għalhekk
kien hemm ċertu reżistenza minn ma kienx biss ġifieri erba privileġġati qed jaraw il-poter tagħhom qed jintilef.
Imma żgur li l-erba privileġġati li qed jaraw il-poter tagħhom jintilef, ma kinux lestiliet uħ minn idea.
Di kif, ma mux kum ma biski, no li kienu għet jgħalaw l-ingwit fil-pajis.
Iċfi, minna għandek, gvern li għet jikkomunika ma grupp specifiku wieħed tal-soċjetà, tajjeb. Minna ħal oħra għandek l-interessi tal-klassi. Ġi l-interessi tal-klassi huma importanti dejjem. Li wieħed jagħhom għaliex għax huma l-iktar interessi close to home li kull wieħed waħda minna għandu. Kif taqbad hemm dik l-immaġni ta' immaġni antika lilhom ħob lilhom jekk ikollna mpenġuha tiġi superseded, imma fil-verità tibqa' rilevanti. Il-raġel li sawet il-mar, il-mar sawet il-tifet, tifet li sawet il-kelb.
Interessanti il-fatt li minħabba l-kwistjoni ta' tobba li tmim snin 70, li baqgħet karkar imbagħad għall-bosta snin, rajna f'pajjiżna fenomenu li mhuwiex fenomenu ġdid dali rajna f'dawn l-aħħar ħames snin f'pajjiżna l-ammont kbir ta' nies mill-Asja fejn f'dawn iż-żminijiet.
Mill-Afrika wkoll.
Eżatt, li nġibu tobba ta' kulur differenti illi kienu professuri u dawn jiġifieri l-isptar sanlu għan iftakar mhijiex xi ħaġa ġdida li kellna nies mill-Asja qegħdin jaħdmu hawnhekk.
Jiena pereżempju.
Differenza li llum hemm ħafna delivery drivers pereżempju jew nies li jaħdmu fil-kostruzzjoni jew nies li jaħdmu forsi bħala nurses, mentri dak iż-żmien kienu ġew ħafna professuri jew tobba.
Jiena wellidni tabib plebjan. F'najt 78, le?
Niftakar kont mort għal xi check-up ta' xi ħaġa tal-hay fever jew ma nafx jiġifieri u qed ikellimni tabib illi il-mod kif kien jitkellem kont rajtu biss fuq it-televiżjoni. Mela, fl-1977 kienet waqfet l-organizzazzjoni għat-turizmu. L-imbagħad fis-snin 80 turizmu kien sploda nistgħu ngħidu bil-mod il-mod.
Il-proġenitur tal-Malta Tourism Authority tal.
Eżattament. Semmejta di l-ġimgħa l-oħra, fl-ewwel Ottubru 77 infetħet runway ġdida ta' 3,500 metru fl-ajruport biex ikunu jistgħu jinżlu anke ajruplani bħall-jumbo jets f'pajjiżna, appuntu importanti minħabba it-turizmu. Isma' jien qed naqra mill-ktieb avvenimenti tas-seklu 20 f'Malta. Kitba ta' Edward Attard li kellu wkoll l-għajnuna ta' Peter Paul Chantar lura meta nkiteb il-ktieb fl-1999 u ktieb tal-BDL Publications li qed nikkwota minnu dawn id-dati. Qed nitkellmu dwar 5 snin 70 għaliex ħafna minn dawn l-affarijiet kellhom effett kbir fuq is-snin 80 li huwa s-suġġett
tal-programm tagħna. Inti semmejt it-turizmu u naħseb ta' minn nagħmlu waqfa żgħira fuq it-turizmu għaliex it-turizmu kien importanti ħafna. It-turizmu mhux biss ġab, mhux biss kabbar l-ekonomija, mhux biss ħoloq impjiegi ġodda. Imma ġab ukoll fetaħ tieqa biex jgħidu hekk għal Maltin biex jaraw id-drawiet tal-barranin. Ġifieri, sal-bidu ta' snin 80, xi ħaġa li madwar l-Ewropa kienet ilha li qabdet u ħadd ma kien għadu jagħti kasa, kien għadu skandlu kbir illi mara tmur topless fuq il-bajja.
Iva.
U kien fatt kienu kun hemm ħafna again neġa' nsemmu moral panic. Illi l-barranin qed iġibunna da d-nubiet illi qed imma fl-istess ħin.
Fatt il-liġi għadhem sal-lum proprjament.
U kien ukoll l-ewwel żmien meta bdew jiġu Malta nies li normalment ma konniex narawhom f'Malta, pereżempju mill-Iżvezja. Ġermanja. Italjani konna mdorin għom ġivin. Imma dawn in-nies nordiċi li kienu jiġu b'manjeri b'attitudni b'outlook differenti. Mhux hekk biss, illi wassal biex per eżempju żgħażagħ Maltin joħorġu per eżempju ma'
dates, żgur, iva.
Ma' barranin le.
Iva, kont smajt storja ħelwa dwar li kien għalli li DJ tal-diskoteka Stones, ċertu Ian James, li Stones kien il-diskoteka f'Buġibba, u fil-bidu ta' snin 80 dan, appuntu, nġib Malta apposta biex idoq f'dawn id-diskoteki għalix kien hemm aktar, b'dawn jinfetħu aktar dawn il-postijiet ta' divertiment, appuntu, kemm għal-Maltin, però anka minħabba li beda jiżdied it-turizmu, u kien għalli Ian James kif kien josserva il-ġuventur Maltin. Jiġu l-Stones, per eżempju, bej 8 u l-10 ta' billej mat-tfajla Maltija tagħhom mal Rusa Maltija. Fil-10 u nofs jew l-10 jisparixxu u jerġgħu jiġu fil-klabb f'11 u nofs jew f'nofs il-lej biex jittantaw it-tfajliet barranin li kienu qed ikun hemm pereżempju Svediżi illi kienu jinġibu Malta biex jitgħallmu l-Ingliż, kienu bdew jiftu daw l-iskejjel tal-Ingliż, kien hemm ukoll id-Danish Village li fetaħ il-Melliħa u ġveri. Allura dawn Daniżi, id-dera tagħhom differenti ħafna mid-dera ġenerali ta' tfajla Maltija kienu jidru eżotiċi ħafna. Ġifieri kien hemm ħafna minn dawn l-avventuri li smiet.
Kien hemm ukoll importanti ma' dak li qed tgħid inti kompli orbot illi bil-mod il-mod ċerti s'hawnhekk irid nikkwalifika tajjeb li ħanejt għaliex. Ejjem ma neħdux l-impressjoni li qabel kulħadd kien qisu jgħix f'mużew jew f'knisja u mbagħad f'daqqa waħda kulħadd sar ix-xellerat. Jiġifieri sess qabel iż-żwieġ, sess tranzazzjonali, sess okkażjonali ħajdlu li trid kien jeżisti. Tista' tibqa' sejjer sal-Medju Evu sa meta trid. Jiġifieri l-bniedem huwa l-bniedem u jagħmel l-affarijiet li jagħmlu l-bnedmin, jiġifieri ma nqogħdux nilagħbu tad-dojo. Imma fil-waqt li ħanejdu hekk il-mod dominanti ta' kif kien jidher is-sesswalità kien għadu ħafna ddominat tajjeb mill-morali kattolika, jiġifieri. M'hemmx sess qabel iż-żwieġ, sess qiegħed hemm biss għall-prokreazzjoni, eċetera, eċetera, tajjeb. Dawn il-barranin bdew idaħlu iktar l-idea ta' sess okkażjonali li sess huwa sess.
Huma kien ikunu hawnhekk vaganza, ġifri għalihom kienet parti mill-istorja tagħhom.
Eżatt, mhux neċessarjament huwa rabta emozjonali, eċetera. Bdew idaħlu u għalhekk li kien ebda ħafna moral panic. Ġifieri.
Topless kienet xi ħaġa li kienet tiġġenera ħafna itri fil-gazzetti pereżempju. Illum aktar meta xi ħadd jirrapporta jew kien hemm rapport li pereżempju pulizija barru jkellmu xi żgħażagħ jew xi ħadd li kienet jixxemmex topless għaliex teknikament il-liġi hemm għadha u anke s-sinjali xi kultant għadek issibhom fil-bajjiet Maltin. Nitqu kważi, imma dak iż-żmien kien hemm dal-moral panic, itri sħaħ fil-gazzetti u diskussjonijiet.
Imma aħna fil-waqt li anke qegħdin nitkellmu fuq dan il-lat. Hemm ukoll aspetti oħra li forsi ma tantx nitkellmu dwaru, għaliex forsi dwaru ġenerali ma tantx nitkellmu u mista' nitkellmu iktar, li hija s-saħħa tal-mara. Tajjeb, ġifieri fejn għax aħna s'issa semmejna qishom f'affarijiet mill-perspettiva tar-raġel tajjeb li mhur jipprova jgħabbi l-Iżvediż, eċetera. Imma anke l-effett kien anke fuq in-nisa, li bdew bil-mod il-mod isiru iktar konfidenti kemm mas-sesswalità tagħhom u l-espressjoni sesswali tagħhom u anke dwar is-saħħa tal-mara. Ġifieri affarijiet li sa ftit qabel kienu kważi tabu nitkellem dwaru bħal mija pereżempju il-masturazzjoni l-period, sar iktar suġġett li beda jiġi diskuss iktar minn miftuħ. U anke il-perċezzjoni, per eżempju.
Mhux ħaġa ta' mistħija.
Mhux ħaġa ta' mistħija, mhux ħaġa maħmuġa. Illum kważi meta tgħidhom dan l-affarijiet isek tiddejjaq tgħidhom fis-sens li tħoss li tifhem li tassoċja l-period ma xi ħaġa maħmuġa llum hija assurda darisek. Imma dak iż-żmien hekk kien meqjus.
Kien hemm iviva. Inkluż minn nisa forsi stess. Minħabba l-edukazzjoni li kien hemm qabel, minħabba l-attitudnijiet, minħabba reliġjonijiet, whatever.
Eżattament, ġifieri l-ambjent li qed jiżelgħu fih kien b'dak il-mod, il-mara kien ħares li b'dak il-mod. Tinsiex dal-famus ktib dat għandu titlu vera tajjeb ta' Pauline Micheli u li teva. Għaliex u li teva? Għax Eva hija dik li waqgħet lir-raġel fid-dnub. Il-mara hija tentazzjoni, il-mara hija dik li b'xi mod hija dejjem marbuta mal-ħażen. Taf kif jiġri dawn it-tip ta' stereotipi bdew jiġu challenged. Ovvjament, again, I mean, attajt li għandek strutturi li kienilhom mijiet ta' snin f'posthom, f'daqqa waħda they are being rocked.
Iva. Anka forsi affarijiet bħal birth control.
Bdejna naraw
differenzi anka il-kelma kondom bdiet issir bil-mod il-mod u l-snin 80 anka minħabba l-biża tal-AIDS li bdejna nisamgħu biha fil-fatt li bdiet lejt minn snin 70 bidu ta' snin 80. Kien bdiet xi ħaġa kelma li bdiet issir parti mill-konverzazzjoni hekk mhux ta' kuljum imma xi ħaġa komuni, xi ħaġa normali.
Imma li bdiet dieħ. Ġifieri, fil-fatt jekk aħna nħarsu ftit għalhekk li sabiħ wieħed ħares ftit lura biex jara kemm ngħidu mill-1980 ħan naqbdu cut-off date. Mill-1980 sal-lum 2026. Kemm bidlu l-affarijiet bidlu b'mod maġġel. Ġifieri ma ninsewx li sa' 1980, jekk qed nieħdu din il-cut-off date, ċerta attitudes, ċerta valuri, ċerta mod kif id-dinja kienet tiġi interpretata u malma, kien ilhom l-istess għal-mijiet ta' snin. Qed ngħidu, f'temp ta' 40 sena da' fet inbidlu radikalment.
Iva. Kien hemm accelerazzjoni kbira. Alex, ejn nisema silta mużikali ħana zela jiena din il-ġimgħa. Il-ġimgħa l-oħra inti silta Iron Maiden, dak li storbju, il-mużika satanika. Imma diskutejna wka l-element soċjali. Illum għandu waħda mill-favoriti tiegħi. Jew silta minn grupp li għadni nisimgħu sal-lum alla volja huwa grupp li kellu biss ftit suċċessi u ftit albums lejt minn snin 70 u bidu ta' snin 80 li għamlu suċċess kbir fl-Italja għalla volja kien grupp Franċiż, però minħabba l-fatt li kienu jiena minn dejjem kont dilettant tal-fantaxjenza. Issa jew sir dilettant tal-fantaxjenza minħabba dal-grupp u anka t-televiżjoni, l-programmi u l-films li kont nara. Jew kont nħobb dawn il-programmi u dan il-grupp minħabba il-fatt li kont inħobb il-fantaxjenza, ġifieri jew waħda jew l-oħra, imma il-puntu li minn dejjem kont għadni sal-lum dilettant kbir tal-fantaxjenza, u dan kien grupp li kien kellu mużika issa taħlita ta' Jean-Michel Jarre elettronika ġdida għal dak il-perjodu dajdu 1980 flimkien ma' kitar solos tal-Pink Floyd u anka ċertu electronic music li kellhom huma wkoll, kienu jsejħula mużika spazjali tal-Pink Floyd. Mbagħad kellhom element bħal tal-Kiss fejn kienu jilbsu kostum. Kollha kemm huma kostumi u jisprejjaw ruhom jqaxru xagħarhom u jisprejjaw ruhom kulur il-fidda. Qed insemmi il-grupp Rockets. Illi għadu jesisti sal-lum membru oriġinali u dan l-aħħar kienu mistidna fuq programm ta' Rai 2 qed nitkellem dwar Jannar tal-2026. U fil-fatt reġgħu kienu mistiedna għall-intervista u anka interpretaw din id-diska li ħan isimgħu dilwaqt. Jisima Galactica. Li kienet telat fil-qoċċata tal-klassifika taljana u peress li kienet suċċess kbir fl-Italja għamlet suċċess għaw Malta wkoll. U da fl-istess ħin, fl-istess żmien meta t-televiżjoni, il-cartoons qed juruk il-ħin kollu għaddejjin bil-Mazinga u bil-Goldrake u daw il-robots jiġġildu fl-ispazju. It-televiżjoni għandek Star Trek u għandek programmi televiżivi oħrajn Buck Rogers, Battlestar Galactica, kollox bil-lasers għaddejjin. Qed nimmaġinaw li s-sena 2000 ħatkun ħankunu mhux biss fuq il-qamar manka fuq Mars u nużaw karozzi li jtiru. Kien hemm ukoll ħafna films, il-films ta' Star Wars. Kien żmien fejn kien hemm din mentalità mitfuqa ħafna lejn il-progress, il-progress xjentifiku. Beda dieħu l-computer u daw il-video games, Space Invaders, kollha fl-istess perjodu tmiem is-snin 70 u bidu ta' snin 80. U għalija dan iż-żmien verament interessanti u eċitanti għal tifel li kelli forsi 8-9 snin u għab personifikat minn din id-diska u dan il-grupp Rockets id-diska jisima Galactica. Galactica. Mela min jiftakar il-bidu ta' snin 80 u kien isegwi x-xena mużikali italjana, żgur jiftakar il-Rockets kien periodu qasir fej kellhom suċċess. Kellhom ukoll ħafna kanzunetti siltiet elettroniċi strumentali li kienu jintużaw bħala signature tunes fuq it-televiżjoni italjana, jinnafa xi aħbarijiet jew xi programm sportiv. Imma baqgħu fil-memorja ta' ħafna Taljani u anke xi wħud Maltin illi jiftakru dak il-perjodu fejn il-mużika elettronika kienet xi ħaġa ġdida u eċitanti u anke kull fejn tħares kellek dan l-element fantascientifiku illi mbagħad isu drajni ħafna malaj daħal il-computer fid-dar
m'għandix
dik l-immaġinazzjoni.
Illi fil-bidu ta' snin 80 kellek ċerta sens ta' ottimizmu elettronika. Illi mbagħad dak l-ottimizmu illi t-teknoloġija ser tagħtina xi ħaġa ser tagħmel qabża kbira fil-livell ta' għajxien tagħna. Naħseb imbagħad nibdew narawh forsi lejn l-aħħar ta' snin design illi jibda jinbidel. Illi jibda jsir illi dit-teknoloġija qed tieħu over ħajja tagħna. U l-lum jisu wara, ġvila, jisu kedem pik, te, tila l-fuq, un-bat, f'daqqa wahda jisu kedem nżull l-isfel, u l-lum jisna maqbudin ximkien in-between.
Iva. U ma bassarniex, il-triq li ħadna fit-teknoloġija, aħna ħsibna li kollox ħajsir ħammorru fit-triq fejn it-teknoloġija ħaninventaw ir-robots li jagħmlu x-xogħol tagħna, ħaninventaw it-teknoloġija li toħodna fl-ispazju, ħaninventaw it-teknoloġija fejn fuq il-karozzi tal-lum għandna karozzi li jtiru. Mentri fil-fatt id-direzzjoni it-teknoloġija ħaddietna fejn inħoloq l-internet, il-mobile, l-SMS u ħaddietna f'direzzjoni differenti, però xejn inqas ta' bidla?
Le, ta' bidla.
Bidla enormi.
Kompletament. Imma.
Ma konniex naħolmu li konna nħallum.
Imma. Qabel konna nħarsu. Ġifiri, għajdejt kemm dwar il-ftuħ ta' snin 80. Fil-ftuħ ta' snin 80, il-teknoloġija kena għet nħarsu leja bħala odda. Tajib ġifiri, odda eżin physical tools.
Iva.
Ġifiri, kifet tejtint.
Anka robot ikollu forma umana.
Eżat, għara fil-bidu ta' snin 80, laħar ta' snin 70, bidu ta' snin 80, kemm għandek per eżempju, nti semmejt tajjeb ħafna, il-cartoons bi-robots.
Iva, iva.
U dejjem għandek l-element fiziku. Ġifiri, wieħed kien qed jimmaġina li jisma' aħna m'għandniex bżonn ikolna fabriki mimlija nies joqgħod jaħdmu fuq il-magni jaħdmu waħedhom. Le, jekk irid xi ħadd jiġi jiġbor iż-żibel m'għandix bżonn in-nies jiġbru ż-żibel m'għandix żibel ħa jiġbru robots. Mentri l-avvanz teknoloġiku fis-sens ta' dak li huwa diġitali iktar mill-mekkaniku. Tajjeb. Huwa iktar għodda li huwa għodda perċettiva, ġifieri għodda ta' kif aħna nħarsu ninterpretaw id-dinja. Tajjeb. Allura l-internet, allura l-informazzjoni, allura l-komunikazzjoni, tajjeb mhux daqstant dak li hu fiżiku imma iktar dak li huwa intellettwali. Illi sa ċertu punt jaffetwa pozittiv b'ħafna mod, ġifieri biss l-aċċess għall-informazzjoni, le? Dejjem tista' tkun ħaġa pozittiva, tista' tkun ukoll ħaġa negattiva għaliex ħafna informazzjoni, iżejjed informazzjoni, minflok tgħinek biex inti ssir taf aħjar, jgħinek biex titfixkel iktar. Għaliex ħafna ma għax għaliex għax il-lum jekk il-lum nejdu xin il-bazi tal-edukazzjoni il-lum, xin vidu aħna nedukaw l-tfal tagħna l-lum. Il-lum l-iktar ħaġa bażika kaf l-edukazzjoni u li għadna maħniex namlu bizzejjed hija il-literacy. Mhux biss il-literacy li taf tikteb u li taf taqra u li taf tgħod, imma kif inti ħataraf li l-informazzjoni li qed tiġbor hija informazzjoni tajba. Tajjeb? Għaliex illum l-ikbar problema li għandek hija li tant għandek informazzjoni li huwa diffiċli ħafna biex inti tifhem liemi l-informazzjoni tajba għalik, utli għalik, whatever, u l-informazzjoni li hija letteralment invenzjoni li hija negattiva, li hija ħażina, li hija mibnija fuq xejn. Ma tant hemm għandek ukoll diffikultà kbira tajjeb li meta inti għandek aċċess ta' informazzjoni hija li inti vera faċli għalik li titrażmetti l-messaġġ tiegħek, imma tant hemm nies hemm barra jitrażmettu l-messaġġ tagħhom il-messaġġ tiegħek jintilef. Ġifieri dawn huma żewġ direzzjonijiet. U fil-fatt sal-lum ir-robotika dak li konna qed nimmaġinaw fil-bidu ta' snin 80 għadu mhuwiex daqstant komuni. Ġifieri, per eżempju, dal-aħħar qed nara xi filmati per eżempju dwar iċ-Ċina. U għandhom daw ir-robots li per eżempju f'daw il-binjiet twal ta' appartamenti, il-binjiet twalin ta' appartamenti, iwassallek il-packages, iwassallek il-posta, iwassallek il-robot. Fil-isptarijiet għandek robots li jnatfu. Jibġri, għetna għaw għanke fil-bliet Ewropej, għanke l-Belt-Valletta għanna minnu. Imma għadhom xi ħaġa li mhijiex mainstream. Mentri l-avvanzi fit-teknoloġija digitali, l-komunikazzjoni, l-informazzjoni, eccetera, dak morna ximki fe qatt ma konna nimmaġinaw fis-snin 80.
Ne veru, tassew. Għannullura għal dal-ktib avvenimenti ta' seklu 20 f'Malta ta' Edward Attard, ed nemmel referenzi għal xie dati partikolari, xie avvenimenti li ġraw fi 78 illi kellhom effett kbir fu s-snin 80, il-sujġett tal-programm That 80s Show T.I. Colin Fitz flimkien ma' Alex Farrugia. Issa f'Mejju tal-1978 għall-ewwel darba kien ġie organizzat il-Karnival imma f'Mejju mhux fi-frar.
Fi-frar.
Li kienet xi ħaġa li tul is-snin 80 baqgħet konsistenti. Li fl-li 88 meta mbagħad kienu reġgħu bidluha, kien inbidel il-gvern u kienu reġgħu bdew jiċċelebraw bdejna niċċelebraw il-Karnival fi-frar.
Fi-frar, eżattament.
Imma ma nafx tiftakar xi raġuni.
Mela, ir-raġuni kienet again fid-dinja il-prattiċità
ta' Mintoff.
Ifi, Mintoff kien jgħid, isma, jekk da fi-frar taħt tagħmelek ix-xita, l-fetoq tagħmel dak ix-xogħol kollu biex imbagħad tagħmel ix-xita u l-karru jew ma toħorġux jew jitkissirlek. Għamlu f'Mejju għal ix-xita ma jkunx hemm u doħu pjaċir.
Eżatt.
Però
minħabba dan konna nkunu out of sync mal-karnivali l-oħrajn.
Out of sync ma bqiet għall-karnivali tad-din. Apparti minn hekk il-karnival hemm element storiku kull jorb tu eżatt ma qabel ir-randan, eċetera, eċetera. L-ismu l-għura għal-medjuevu. Ovvijament, we had dejjem, kif ta' battejt, we had dejjem irrit jgħamil lażlit tiegħu, jina sallum għaddin nisma' nies li jgħidu lek aħjar meta kien hemm f'Mejju, u hemm oħrajn jgħidu lek imma karnival postu huwa fi-frar. Ovvjament, jekk inti tkun wieħed li tagħmel il-karrijiet u l-karru li dom titaħdem fuq u min jaf kemm xwixtu għamlek xi xita u dablek.
Jew
ma stajx toħorġu, forsi l-affett ħatarhom differenti.
Kien hemm ukoll forsi ċertu reżistenza għaliex minn taf kienet ibiddel ħafna affarijiet, pereżempju ċertu festi ma jibqgħux jiġu ċelebrati bħala vaganza. Ibiddel din, allora kollox kien faxxa tal-poplu bdew jaraw kull bidla bħala attakk fuq it-tradizzjoni.
Dik ukoll, eżattament, dik hija ħaġa importanti ħafna. Ġej, pereżempju, ma ninsewx li qabel minn kien ikollu l-festa tar-raħal, festa kienet taqa' fil-ġurnata tal-festa propja. Taħib ġnek il-festa tal-qaddis tal-raħal tiegħi kienet l-ġimgħa, mela jiena l-ġimgħa dik hija holiday għalija. Ovvjament inti ma tistax tibni l-industrija billi kulħadd juhu l-holidays meta jrid. Din hija policy.
Dik baqgħet sa snin 70
ġej. Ej żgur, għandu hemm bat minn taf kien iddekreta li jisma' l-festi jaqgħu kollha fil-weekend. Eminti, il-festa b'xi eċċezzjonijiet bil-forsi jridu jkunu fil-weekend.
Il-ċelebrazzjoni tagħhom.
Il-ċelebrazzjoni tagħhom. Lew ħaġa jridu nsommu f'moħħna wkoll li dak iż-żmien il-festa ma kienitx 15 il-ġurnata kif illum, il-festa kienet 3 ijiem.
3 ijiem.
U vet wara kienet tkun iċċelebrata l-ġimgħa s-sibt u l-ħadd. U t-tnejn ġemm dak li jkun joħol xi marat xalata. Imma again anke dawk ġew spustjati ħafna minnhom li jissa. Imbagħad kellek minn tof ipprova jrażżan immortali.
Iva.
Tajjeb, u hemmhekk
battalja.
Kellu battalja kbira, u l-mortali ma kinux il-mortali tal-lum, jiġifieri kienu ħafna iżgħar, kienu jiġifieri postijiet li ħarqu nar ta' barra minnhom praticament kien ħallija. Tajjeb. Iktar fit-snin 80 jew ġie ħallija li jitilgħu fil-quċċata tal-suċċess tagħhom le ta' fin-nar, imma ma kellekx nar bħal m'għandek illum, imma xorta. Marnexxilu li pereżempju bidha jdaħħal ċerta ħinijiet, ma jistgħux jħarqu meta jridu, eċetera. Imma kien diffiċli jġilet dik il-ġlieda. Imma minn taf kellu ħafna ġliediet minn dawn illi xejn ma kienu jagħmluh popolari, ġifier pereżempju li inti ma stajtx iddaħħal ċerti karozzi. Ta' ċerti daqs f'Malta għax kienu gbar wisq u jikkonsmaw iż-żejjed.
Il-magna tagħhom.
Il-magna tagħhom le. Dawn kienu affarijiet li xejn ma kienu jagħmluh popolari. Imma l-ikbar problema kif konna qed ngħidu kif qed ninsistu hija l-bidla rapida, le? Li tibdel. Allura ħaqeħe. Kieqed jidher li qed imur kontra tradizzjoni, qed imur kontra ovvjament tinsiex kellek kontra reliġjon, din l-idea ta' reliġjon wara d-69 jiġifieri meta Minto fuq il-Knisja formalment biex ngħidu jekk iddikjaraw paċi, xorta kienet hemm it-tensjoni jiġifieri, il-makwiet.
Eżatt. Umbat fit 23 ta' Mejju 1978 il-Malta Labour Party, il-Partit Laburista, kien jistajħ ukoll il-Partit tal-ħaddiema dak iż-żmien, u l-General Workers Union kienu jingħaqdu f'organizzazzjoni waħda. Li baqgħet sa bidu ta' snin design jekk ma nistax iżball qabel imbagħad xogħlew il-patta bejniethom.
Issa dan again, din hija dan huwa xejn kontroversjali ħafna. U mhux faċli li wieħed janalizza din ir-rabta tajjeb dan iż-żwieġ biex ngħidu hekk. Illi sa ċertu punt ġifieri dan ma kienx oriġinali għal-Malta tajjeb, ġifieri jinnaf jekk irid tieħu ġiel l-Italja kellha żwieġ tagħha mal-Partit Komunista Taljan. Illi ma ninsewx li l-Partit Komunista Taljan kien wara d-Demokrazija Kristjana l-ikbar partit fl-Italja tajjeb. Labour Party Ingliż kellu numru ta' unions imżewġin miegħu tajjeb. Ovvjament li kellek fil-każ ta' Malta kien illi ħaġa. U hija impressjoni ħażina, jekk nieħdu l-impressjoni din iż-żwieġ dejjem kien żwieġ feliċi. Jiġifieri il-ġenerali workers union kemm il-darba kellha problemi mal-gvern laburista, jiġifieri u kemm il-darba kien hemm tensjonijiet bejniethom, tajjeb. Imma d-dominanza tal-partit fuq il-union kienet tinħass. Tajjeb, mentri fil-każijiet l-oħrajn. Speċjalment fl-Ingilterra, każ kien bil-maqlub, il-unions kienu jiddominaw fuq il-partit. Fl-aħħar mill-aħħar, kien hemm, wieħed jista' jargumenta, tajjeb, ovvjament naħseb li titlob iktar analiżi mill-qrib biex wieħed jasal l-konklużjonijiet. Wieħed jista' jargumenta illi minħabba dan iż-żwieġ ċert interessi tal-ħaddiema ma kienux imħarsa. Wieħed jista' jargumenta eżatt bil-maqlub. Illi minħabba dan iż-żwieġ ċerti l-aġenda tax-xogħol dejjem kienet fuq quddiem tal-Gvern Laburista. Tajjeb. Meta eventwalment din dan iż-żwieġ xogħlja. Tajjeb. Mhux neċessarjament illi jista' jkun il-Partit Laburista rebaħ. Meta xogħlja dan iż-żwieġ. Żgur kien jaqbillu fi żmien meta xogħlja, tajjeb, ġifieri ħanitkellmu hekk, fi żmien meta xogħlja, ġie qabillu. Beda jiġbed leħ nies li forsi qabel kien iktar diffiċli li jġbidhom. Imma żgur ma kienx jaqbel il-Ġenerali Workers Union. Tifhem? U żgur illi ma qabbilx lill-aġenda tax-xogħol. Jiġifieri, dawk il-kisbiet li jagħmlu l-ħaddiema f'sens ta' drittijiet, f'sens ta' anke il-fatt li x-xogħol kun fuq nett tal-aġenda politika, tajjeb meta ngħidu x-xogħol, mhux biss il-ħolqien tax-xogħol, imma anke l-kundizzjonijiet tax-xogħol, tajjeb id-drittijiet tal-ħaddiema meta jaħdmu. Wara x-xogħol dak iż-żwieġ, l-aġenda tax-xogħol niżlet fil-pajjiż. Tajjeb, ġifieri, u l-lum naħseb bdajt wan il-lum kif għandna nieħdu 2026 is-saħħa tal-unions battit ħafna, ħlief ta' unions settorjali, bħal mhumma l-MUT pereżempju. Unions settorjali qed għandhom ħafna saħħa. L-MUT, l-MUMN, il-MAM, dak qed għandhom ħafna saħħa, ma l-unions ġenerali bħal UHM u Jerekers Union tilfu mis-saħħa li kellhom dak iż-żmien. U l-aġenda tax-xogħol fuq l-aġenda politika tal-pajjiż niżlet ħafna. Tantu hekk illi il-kundizzjonijiet tax-xogħol illum ma marrux il-quddiem mar lura. Tajjeb, ġifieri ċerti safeguards li kellhom il-ħaddiema fis-snin 80 illum m'għadhomx hemm. Jew għadhom hemm legalment imma għemlu bħos kif inti ddur magħhom. Tajjeb, ġifieri dan il- jiena ma ħossniex kompetenti li ngħaddi ġudizzju fuq dan iż-żwieġ għax ma tħallx fid-dettall tiegħu li wieħed daqs kemm wieħed jistenna li jidħol biex jagħti dak il-ġudizzju imma hemm modi differenti kif tħares lejh u r-riżultat illi ħalla.
Issa, fil-28 ta' Wissu 1978 fetħu l-applikazzjonijiet għad-dħul fl-Università ta' Malta skont l-iskema ta' student ħaddim. Skont din l-iskema, l-istudenti kellhom ikunu sponsorjati minn dawk li kienu se jħaddmuhom. Ġifieri din kienet ħaġa li baqgħet tul is-snin 80 kollha.
Dażgur, dażgur.
L-iskema ta' student ħaddim niftakarha tissemma ħafna jiena u jiena l-ħaqta wkoll l-ewwel esperjenza tiegħi. Iba mhux li nkun meta dħalt l-università, anzi is-sixth form, in Lyceum fl-89 jiena. Ma kellix bżonn minn jisponsorjani, però kull ma nafu illi meta jasal is-sajf kien ikolli opportunità li naħdem ma xi kumpanija, pereżempju jiena spiċċajt ma' Telemalta, biex ikollok xogħol fis-sajf. Imma kif dilbiċċa xogħol li inti tkun sponsorjat minn dawk li kienu se jħaddmuk? Kienet il-bidu allura ta' din l-iskema tal-student ħaddim.
Ekku,
kif svolġiet.
Illum din hija s-sistema illi nsibu l-MCAST. Tajjeb, ġifieri hija sistema immirata biex l-student again, nerġgħu niġu għall-prattiċità u l-ħtiġijiet ekonomiċi. Illi l-student sakemm qed jistudja ikollu l-esperjenza biex jista' imbagħad it-transition li għamel għad-dinja tax-xogħol tkun iktar smut. Tajjeb, ġifieri l-idea ovvjament again dik kienet kontroversjali. Imma l-idea kienet li inti speċi meta l-estejt mill-università mhux qishek u qajt mis-sema. Imma tidħol u diġà għandek tħejjija għad-dinja tax-xogħol. Oriġinarjament bdiet il-kumpaniji, mela inti meta tiegħek li inti mort mat-Telemalta, xorta ma' kumpanija kwa qed mor ma kienet kumpanija tal-gvern.
Iva, mara statali kienet.
Li ġara huwa li iktar ma kiber beda jikber numru, iktar beda jsir diffiċli biex nitissir placement. Fil-fatt jekk titkellem mal-istudenti tal-MCAS tal-lum. Jgħidu dak li għadhom ikbar problem li għandhom hija biex isibu placement. Min isib placement jaf ikun qed jagħmel investiment vera tajjeb, jiġifieri għax ħafna minnhom jiggradwaw mill-MCAST u għandhom il-posta xogħol lest tal-ihom. Letteralment they actually go there, working there, le? Imma meta iktar ma bdew jikbru nubi, inqas kien ikun hemm minn daw il-postijiet, le? U mhux dejjem il-kumpaniji privati kienu interessati li kollhom studenti magħhom ukoll. Allora l-gvern beda jidħlu. Jien niftakar li meta dħalt l-università kien lejl aħħar ta' dik is-sistema. U dħalt u mort f'Department ta' Social Security. Tajjeb ma' l-gvern. Għaliex il-gvern hu se ta' jassorbi kemm irid. Meta l-kumpaniji privati mhux neċessarjament riedu jew kellhom l-kapaċità, il-capacity li jassorbu tajjeb l-istudenti. Ovvjament bdiet ikoll issir biċċa ħnejdu hekk bdiet issir ukoll isha skuża kultant biex dak li jkun ix-xogħol li m'għamel xogħol jitfgħu fuq l-istudenti.
Min kien sfortunat, ħana
jiena
kien ma niftakarx li kont imdejja fil-.
Kien hemm esperjenzi varji.
Kien hemm esperjenzi
varji.
Kien hemm min kien jippanġaw joħroġ jitla' milli niftakar mill-istejjer ta' żmieni ħana jtek. Ma nafx kif kienet fil-bidu ta' snin 80, ma naf li kienet daqsxi aktar komplikata.
Eħe, kienet iktar sistem iktar kumplessa, ġifieri ħaġa ma kienx sajf biss, jidu li kienet iktar fittu. Kienet bħalmi, ġvinti għandek ġranet ta' xogħol, ġranet ta' studio.
Eżattament.
Kienet bħalmi tal-MCAST.
Jekk ma nistgħix, bħal hija kien beda daħal New Lyceum fil-bidu ta' snin 80 taħdin l-iskema u kien u fis-sajf kien jaħdem mal-NM Malta u mbagħad fil-fatt spiċċa mar jaħdem laqas daħal università mar dritt jaħdem mal-NM Malta. U għamel xi perjodu ta' snin jaħdem magħhom. Ek niftakar sew, ġifiri kont għad nizajr, pero.
Ifim, ejja ma ninsewx li xort, ġifiri, matul is-snin 80, għal qas sal-axħar ftit snin ta' snin 80, tajjeb, ma kienx normali li minn imur l-università. Ġifiri, bdiet imur l-università kienx ħaġa kbira. Tifhem?
Iva.
Ħafna li tal-ġenerazzjoni tiegħi. Meta gradwa huma, kienu l-ewwel nies fil-familja li qatt tiggradwa.
Iva.
Jiġifieri jinħu minni. Tifem, ġiri?
Ma kienieċ ħaġa normali, kien hemm ukoll xi skema kontroversjali tal-20 punt, illi forse l-qoddim inkunu nistgħu niddiskutuha.
L-qoddim nistgħu niddiskutuha ftit.
Mill-episodji. L-università kienet meqjusa bħala xi ħaġa li għandha tkun prattika fejn jidlu biss dak li hemm bżonn għas-soċjetà. Mhux tidħol tistudja li trid.
Kien hemm din l-idea ta' utilitarju. Fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri, anke biex nifhmu ftit il-moħħ minn fejn ġejjin dan l-affarijiet, min taf kellu edukazzjoni Britannika. U l-filosofija tal-utilitarjanizmu, utilitarianism ta' John Stuart Mill, fost oħrajn, il-affarijiet ma jisiru dejjem biskop. With a purpose, no? Sens ta' efficienza u efficacy, efficiency and efficacy, no? Ja, part integrali mill-edukazzjoni li ħa Mintoff. Tifhem? Ġifieri Mintoff, l-utilitarianizmu ta' Mintoff, kien l-utilitarianizmu Britanniku. L-Ingliżi l-affarijiet jarhom ta' jien għandi bżonn da mela ħa nagħmel da. Sadu għadhom sal-lum. Daw ċert immaġina fl-Ingilterra llum għandek universitajiet li qed jgħalqu d-dipartiment tal-Ingliż. Tifhem? Għaliex? Għax qed jaraw illi dan ma jirindilhomx biżejjed. Aħjar jiffukaw fuq MBA, aħjar jiffukaw fuq Masters in Management, jew Masters in Accountancy, jew milli jiffukaw fuq il-lingwa Ingliża bħala t-talim tal-lingwa. Allura jgħalqu d-dipartiment tal-Ingliż.
L-universitajiet mhux daqshekk kbar qed naħseb lassu.
Ifhimni għall-ħares li xi darba Cambridge. Imma sa frattant. Anke universitajiet bħal Cambridge u Oxford naqsu l-budgeting li jmur għal dawn departamenti. Il-humanities, they are in a crisis. Fil-waqt l-Italjani qed jerġgħu jagħmlu enfasi fuq il-klassiċi u l-Latin u l-Grik.
Interessanti.
Eżattament.
Alex, wasalna fit-tmiem ta' edizzjoni oħra ta' That 80s Show, dan kien episodju numru 9. Mill-ewwel serje ta' That 80s Show, nirritornaw il-ġimgħa d-dieħla x'taħseb.
Daskuru.
L-istess ħin?
Eżattament.
Saħħa, grazzi li smajtuna, pa' usamaw Campus 103.7 għal xaddi bis-sens u jienu Alex nirritornaw bħal-lum ġimgħa.